ในบทก่อนหน้านี้เราก็ได้คุยกันถึงที่สุดแห่งธรรมถึงได้ด้วยความเคารพในเรื่องของความเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับในบทนี้เราก็จะได้คุยกันถึงความเคารพในพระธรรมบทก่อนหน้านี้พุทธคารวัตตาจะให้ภาพหลักธรรมที่สำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนาก็คือความเคารพที่เป็นเหตุให้เกิดความมั่นคงของชีวิตของรัฐและของพระพุทธศาสนาซึ่งในโลกนี้จะมีใครบ้างที่มีปัญญาเห็นความจริงข้อนี้เพราะแต่ละคนต่างก็ล้วนมั่นใจว่าความมั่นคงของสิ่งเหล่านี้ย่อมขึ้นอยู่กับอำนาจของกองทัพของอำนาจทางเศรษฐกิจอำนาจความรู้อำนาจเทคโนโลยีจึงมุ่งมั่นสั่งสมอำนาจราชศักดิ์และแสนยานุภาพมันเกรียงไกรจนแทบจะล้นประเทศล้นโลกกันไปแต่หากไม่มีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชาวโลกก็จะไม่รู้เลยว่าความมั่นคงทั้งปวงนั้นขึ้นอยู่กับอำนาจความเคารพและชีวิตจะมั่นคงปลอดภัยที่สุดเมื่อเข้าถึงพระนิพพานซึ่งมีอยู่ภายในตัวของเราทุกๆคนและความทุกข์กายทุกใจย่อมมอดมาลายหมดสิ้นไปโดยพลันมีแต่เอกันตบรมสุขอันเป็นสุขถาวรยิ่งเป็นอมตะนิรันดร์กาลพระองค์ทรงแสดงให้ชาวโลกเห็นว่าการที่ทรงเข้าถึงคือมีตนส่งไปในพระนิพพานได้จึงทรงสามารถกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นเป็นสมุจเฉทประหารได้และการที่มีตนส่งไปในพระนิพพานได้ก็เพราะทรงฝึกพระองค์เองอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันด้วยการสั่งสมบารมี30ทัศน์มาอย่างยาวนานต่อเนื่องถึง20อสงไขยกับแสนมหากัปบารมีทั้ง30ทัศน์นี้เองที่ทำให้พระองค์ทรงบรรลุธรรมสิ้นกิเลสอาสวะและวาสนาทั้งปวงพร้อมกับทรงคุณธรรมพิเศษทั้งหลายยิ่งกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าและก็พระสาวกทั้งปวงจนเป็นเหตุให้เหล่าพระสาวกผู้มีปัญญาต่างต้องเคารพบูชาพระองค์ไว้เหนือเสียงก้าวคุณสมบัติพิเศษนั้นก็คือข้อแรกมีอธิศีลคือเป็นศีลที่ยิ่งกว่าศีลของปุถุชนเป็นศีลของพระอริยบุคคลผู้ปราศจากกิเลสโดยสิ้นเชิงแล้วได้แก่สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะอันเป็นศีลในองค์อริยมรรคมีองค์8ทำหน้าที่กำจัดกิเลสอาสวะอันเป็นรากเหง้าแห่งทุจริตทางกายและวาจาอย่างสิ้นเชิงทุจริตทางกายและวาจาจึงไม่เกิดขึ้นอีกเลยศีลจึงบริสุทธิ์อย่างถาวรเราเรียกศีลชนิดนี้ว่าอธิศีลซึ่งแตกต่างจากศีลของปุถุชนผู้เป็นคฤหัสถ์และนักบวชทั้งหลายที่ยังมีกิเลสอาสวะอยู่ศีลเหล่านั้นบริสุทธิ์ได้ชั่วคราวเพราะต้องคอยข่มใจคอยสมาทานอยู่เสมอแต่เพราะเหตุที่อธิศีลของพระองค์ทรงบังเกิดขึ้นพร้อมกับอรหัตตมรรคจิตอันนำคุณวิเศษทั้งปวงมาให้อีกทั้งอบรมบ่มมานานกว่าอริยสาวกทั้งปวงอธิศีลของพระพุทธองค์จึงบริสุทธิ์ยิ่งกว่าของอริยสาวกทั้งหลายนี่คือข้อแรกข้อที่2ก็คือญาณทัศนะก็คือการเห็นและการรู้ความจริงในสัพพธาตุสัพพธรรมอย่างแจ่มแจ้งแต่เป็นการเห็นด้วยพระสัพพัญญุตญาณอันเกิดจากจิตที่บริสุทธิ์ยิ่งซึ่งมีเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นจึงเป็นญาณที่รู้ชัดจิตที่ควรรู้ของญาณทั้งปวงและสิ่งอันยิ่งกว่าจิตที่ญาณเหล่านั้นรู้อีกด้วยเช่นเมื่อญาณทัศนะคือพระสัพพัญญุตญาณของพระพุทธองค์ทำหน้าที่รู้วิชา3ทำให้พระองค์ทรงเห็นแจ้งรู้แจ้งในสภาพอันแท้จริงทั่วอนันตจักรวาลในอริยสัจ4จึงเป็นเหตุให้พระองค์ทรงหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เลิศกว่าสัตว์โลกทั้งหลายทั่วอนันตจักรวาลข้อที่3ก็คืออธิปัญญาคือปัญญาในมรรคจิตมรรคผลของพระองค์ผู้สิ้นอาสวะแล้วเป็นปัญญาที่ทำให้เห็นแจ้งรู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจ4ในสังขารธรรมและสัพพธาตุสัพพธรรมทั้งปวงแทงตลอดความจริงทั้งมวลในอนันตจักรวาลทำให้พระพุทธองค์ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณนั้นเป็นปัญญายิ่งที่ยิ่งกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายและพระอรหันตสาวกทั้งปวงจึงเป็นเหตุให้เราพุทธสาวกต่างพากันสรรเสริญพระพุทธองค์ในอธิปัญญานี้ด้วยข้อที่4ทรงไขปัญหาอริยสัจ4เพราะเหตุที่พระพุทธองค์ทรงอธิปัญญาในเรื่องอริยสัจ4จึงทรงสามารถไขปัญหาในอริยสัจ4ให้แก่เราสาวกได้อย่างชัดแจ้งทั้งเรื่องทุกข์เหตุแห่งทุกข์การดับทุกข์และวิธีดับทุกข์การแก้ไขปัญหาอริยสัจ4อย่างกระจ่างนี้เองที่ทำให้พุทธสาวกสักการะเคารพนับถือบูชาและอาศัยพระองค์อยู่ข้อ ข้อที่5ก็คือทรงสอนวิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหัตผลเมื่อพระพุทธองค์ทรงหลุดพ้นแล้วทรงปรารถนาให้คนทั้งโลกหลุดพ้นทุกข์ตามมาด้วยโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังพระองค์จึงทรงทุ่มเทเวลาพร่ำสอนพุทธสาวกทั้งหลายด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่และโดยเหตุที่พระพุทธองค์ทรงมีญาณทัศนะหมดจดเป็นเลิศทำให้สามารถอย่างรู้อินทรีย์และพื้นฐานนิสัยของสาวกแต่ละท่านได้เป็นอย่างดีกับทั้งสามารถสอนสาวกเป็นอันมากให้ปฏิบัติธรรมตามหมวดธรรมต่างๆตามจริตอัธยาศัยที่อบรมมาจนบรรลุอรหัตผลตามพระองค์ได้ในที่สุดซึ่งไม่มีศาสดาหรือผู้รู้ใดๆที่มีมหากรุณาอันยิ่งใหญ่และทำได้เช่นพระองค์เลยด้วยอธิศีลญาณทัศนะและอธิปัญญาประกอบกับพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อสัตว์โลกทั้งปวงนี้ทำให้พระองค์เป็นที่เคารพรักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายแล้วยังจะหาผู้ใดที่ทรงพระคุณยิ่งใหญ่กว่าให้พระองค์เคารพอีกเล่าแต่พระองค์กลับตรัสว่าพระองค์ทรงสักการะเคารพพระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้เสมอมาถ้าเช่นนั้นแล้วแก่นแท้พระธรรมคืออะไรกันแน่จึงทรงคุณค่ายิ่งใหญ่ที่ทำให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสักการะเคารพตลอดพระชนนั่นแสดงว่าพระธรรมมีพระคุณอันยิ่งใหญ่มหาศาลเกินพรรณนาเป็นแก่นหลักแห่งความจริงและความดีทั้งปวงที่จะนำพาชาวโลกไปถึงที่สุดแห่งธรรมได้อย่างแท้จริงข้อที่2ก็คือทำความเคารพอย่างไรจึงจะถูกธรรมทำอย่างไรจึงจะเข้าถึงธรรมดังนั้นทางทีมงานจึงได้ตระหนักถึงคุณค่าอันยิ่งใหญ่ของพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งอำนวยประโยชน์อย่างยิ่งแก่มวลมนุษยชาติจึงได้จัดทำที่สุดแห่งธรรมจึงได้ด้วยความเคารพตอนธรรมคารวตาความเคารพในพระธรรมซึ่งเป็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้พระสัทธรรมดำรงอยู่ได้นานและเป็นความเคารพที่สืบเนื่องจากความเคารพในพระพุทธเจ้ามอบเป็นธรรมบัญญัติการแก่พุทธศาสนิกชนทุกท่าน